Qalampirdan gapiramiz. Germaniya kansleri Angela Merkelga ingliz shved kompaniyasi AstraZeneca tomonidan ishlab chiqarilgan vaksinaning birinchi komponenti yuborilgan. Bu haqda Germaniya hukumatining rasmiy vakili Stefan Seybert ma'lum qildi. Men bugun birinchi emlashdan o'tganimdan xursandman. Emlash dasturida qatnashgan barchaga minnatdorlik bildirmoqchiman. Bu pandemiyaning qutulishning kaliti, deydi Merkel. Ma'lumot uchun, hozirda Germaniyada faqat 60 yoshdan oshganlarga AstraZeneca preparati bilan emlanishga ruxsat berildi. Aholining qolgan qismi uchun ushbu vaksinadan foydalanish preparatning qon quyqalari paydo bo'lishiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar tugatgandan keyingina mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.